Lecturas biblic in interlingua pro Dominica le 23 de Augusto 2020, dece secunde Dominica post Pentecoste. Le popolo de Deo, propter su vocazione caracter particular, es appellate a distinguerse clarmente ab le punto de vista morale spiritual ab le resto del societate human. Isto esseva ver in le antiquitate e rimane applicabile ancora hodie. Le vocazione imprescindibile al anticonformismo lo causava e lo causa ancora hodie multe problemas, quia plures es le tentativas de subjectar e mesmo de destruere le ecclesia del Signor. Illos es tentativas, quia nihil e nemo unquam successara facerlo completamente. Le ration de isto es exprimite de lecturas biblique de iste Dominica, che assicuranos como le propositos de Deo non pote esser frustrate in alicun maniera. Deo prometteva de facto de remaner semper justa le sues, de liberarles e de vindicarles con su potentia. Illes es un organismo vivente al servizio de lor Señor. Inimicos externe e inimicos interne pare render semper plus precari le equilibrio e le supervivenzia del populo de Deo e de su institutiones. Nos vide isto constantemente in le curso del historia, jam in le tempore del Vetule Testamento. Quante adversarios haberea volite e ancora volerea destruer le ecclesia del Signor. Illes non successava facerlo, e nunquam illes successara. Quare, vamos vider le responsa in le parola del Psalmo 124. Si le Signor non habeva essite con nos, che Israel lo dice nunc, si le Signor non habeva essite con nos, quando homines surgeva contra nos, illes haberea ingurgitate nos vive, quando lor furor irasceva contra nos. Le aquas haberea inundate nos, le currentes haberea subito submergite nos. Si aquas rabiose haberea facite nos necar. Sia benedicite le Signor, che non permitteva a lor dentes de evelernos. Nos escapava como un'ave ab le rete del chassator. Le rete se lacerava, e nos es libere nunc. nostre aiuta veni del Signor, chi faceva le cielo e le terra. Moses es un del personages le plus importante del historia del antique popolo de Deo. Ille es chi Deo se ligeva pro guidar le popolo de Deo ab le sclavitude in Egipto al libertate e al terra del promissa. Sue es grande parte del texto del prime cinque libros del Biblia, le Pentateuco o Torah. Sue es le struttura giuridic del legge revelate, moral e ceremonial del popolo de Deo. Ab le libro dell'Exodo, capitulos 1 e 2, hodie nos legge le preludio a iste historia per le qual Deo sviluppa providenzialmente su eterne propositos.
Un nove rege che non habeva cognoscite Joseph, veniva al poter super l'Egitto. Ile diceva a su popolo, «Reguarda al popolo de Israel. Iles es troppo numerose e troppo potente pro nos. Vamos ager con astuzia con iles. Si iles se multiplica ancora de plus in le die che nos face un guerra, iles poterea aliarse con nostre inimicos, pro combaternos e postea dominar iste pais. Allora, le egipcianos imponeva super illes superintendentes a labores forziate pro vexarles con lor gravamines, e así illes construeva pro le faraon le citates de aprovisionamento de Pitom e Rameses. Ma tanto illes les opprimeva, quanto plus le israelitas multiplicavase e cresceva, e le egipcianos considerava les un menacia. Pro isto iles sclavizava le israelitas, tractanteles con durresa. Iles amraisava lor vita con dur travaglios, preparar le argilla, facer bricas, e occuparse de tote le labores del campos. Toto lo che iles habeva facer, esseva cargate con durezza. Il habeva duo obstetrices hebrei, che se appellava una Sephora e le altere Puah. Le reghe de Egipto les diceva, «Quando vos aiuta le feminas hebrei a delivrar, si vos vide che le infante es un masculo, occidele, si un femina lasela viver». Le obstetrices tamen temeva Deo, e non faceva como le reghe dell'Egipto habeva comandate las. Ilas lasava viver le masculos, Allora, le reghe mandava a vocar le obstetrices e diceva-les, «Lo che intendeva vos facer, vos lasa viver le pueros?» Ilas le respondeva, «Iles proque le feminas ebrei non es como le feminas egipcian, ilas es vigorose, ilas parturi ante le arrivata del obstetrice. Deo, ergo, esseva complacite de ille obstetrices, e le populo cresceva e veniva esser multo numerose, e al obstetrices, che habeva habite timor de Deo, ille les dava un descendentia. Allora, Faraon comandava a tote su populo, «Vos debe jectar in le fluvio cata masculo che nascera, ma lasse viver tote le feminas». Circa in il tempore, un homine del tribo del Levi se maritava con un femmina del mesme stirpe. Ille femmina concepiva e pareva un figlio. Quando illa videva che le puero esseva un puero molto belle, illa le occultava per 3 menses, ma quando illa non le poteva plus celar, illa prendeva un corbe de papiro, lo liniva con bitumine e pizze, poneva le puero in le corbe e le exponeva longe le ripas del fluvio inter le canas. Tesoror del infante estava procul a vider lo che le haberea occurrite. Deinde, le figlia del faraon descendeva pro lavarse in le fluvio, durante che su attendentes camminava preter le margine del fluvio. Quando la princesa videva le corpo inter le canas, y la mandava uno de su attendentes a prenderlo, aperientelo, y la videva in illo le infante, un puero, que gemeva, e illa sentiva compasión pro ille, e diceva, «Iste es certamente uno de los infantes del Hebreos». In ille momento, de soror del puero se aproxaba, e diceva, «Io poterea vader e trovar un del feminas Hebrei che poterea nutrir pro te ille infante». La princesa replicava, «Bon idea, vade!» Así le puera partiva, evocava le madre del infante. La figlia del faraón la diceva, «Prende este infante e nutrile pro me, e io te pagará un gage». Así la femmina portava su puero a domo e le nutriva. Quanto le puero cresceva bastante, su madre le reportava al figlio del faraón che le adoptava come su proprio figlio. E la le vocava Moses, dicente, «Quia del acqua io le prendeva». Le parola del Signor.
Le populo de Deo, tam in le vetule testamento quam in le nove, es appellata a distinverse moralmente e spiritualmente ab le resto de societate human. De facto, illo ha de beres specifica cumplir in iste mundo che non debe esser nullemente compromittite. Le populo de Deo servi le eterne propositos de Deo in le historia, Baptisto Deo confere a cata un de su membros particular habilitates e competentias che contribue in simul al comun projecto. Illo es un corpore, un organismo vivente, e como tal nos lo debe comprender. Tote isto lo exprime le apostolo Paolo in le capitulo 12 de su epistola al Romanos. Vamos a audir.
Lectura del epistola al Romanos. Le vita consecrate del credente. De consecuencia, io exhorta vos, fratres e sorores, pro le misericordia de Deo, a offerer vostre corpores in sacrificio, vivente, sancte e agradabile a Deo. Isto es vostre culto racional. Non conforma vos al mundo presente, ma sia transformate per le medio del rinnovamento de vostre mente, de sorta che vos pote verificar qual es le voluntate de Deo, lo che es bon, acceptabile e perfecte. Poisque, in virtute del grazia che me esseva accordate, io dice a cata uno de vos de non intertener un concetto de se mesme plus alte de lo che vos deberea haber, ma pensa de se mesme con bon giudizio. Secondo le mensura del fide che de Deo distribueva a cata uno de vos, durante che in un corpore il ha multe membros, e non tote le membros ha le mesme funcion, nos, qui es multes, es un sol corpore in Cristo. Individualmente es membros que pertine le unes al alteres, de maniera que nos ha donos diferente secundo le gracia que esseva nos accordate. Si le dono es le profezia, qui lo recipeva debe utilizarlo in proporcion a su fide. Si ilo es le servicio, on debe servir. Si ilo es enseñar, on debe enseñar. Si ilo es le exhortación, on debe exhortar. Si ilo es contribuer, on debe facerlo con simplicitate. Si ilo es gobernar, on debe facerlo con diligencia. Si ilo es mostrar misericordia, on debe facerlo con allegrezza. La parola del Señor.
Il Signore Salvatore Gesù Cristo ha un su determinate identitate e mission a cumplir. Le mundo non lo recognose, lo falsifica, non lo apprezia in su giuste valor, ni lo tene in le debite consideration. Iste identitate de Jesus tamen es clar pro illes al quales Deo aperi le oculos del mente e del corde pro reconocerlo e proclamarlo. Illes es le personas che ha essite appellate a pertiner al popolo de Deo, su ecclesia. Le reconocimento explicite e public proclamazione dell'identitate de Jesus de Nazareth es le petra de fundazione de ille domo spiritual, le ecclesia de Cristo, che nihil e nemo unquam poterà destruer. Illes probava e continuava probar de facerlo, ma frustra, quia lo che Deo establi non pote esser removite. Le confession de Petro. Quando Jesus perveniva in le region de Cesarea Filippi, ille peteva a su discipulos, che dice le gente in re le identitate del figlio del homine? Illes rispondeva, alcunes, dice Johannes, le baptizator, alteres Elia, e alteres ancora Geremia o un del profetas. Allora Jesus le diceva, ma vos, chi dice vos che io es? Simon Petro rispondeva, tu es le Cristo, le figlio del Dio vivente. Jesus le replicava, tu es beate, Simon, figlio de Giona, quia mi Patre in cielo te lo revelava. Tu non apprendeva isto de ulle esser uman. E io te dice che tu es Petro, e giusto su per un tal Petra io edificarà mi ecclesia, e le potenze del morte non prevalerà contra illo. Io te darà le claves del regno del celos, quecunque tu ligarà su per le terra, esserà ligata in le celos, e quecunque tu relaxarà su per le terra, esserà relaxate in cielo. Dunc Jesus comandava a su discipulos de non dicer a alicuno che ille es le Cristo. Concede, o misericordioso Deo, che tu ecclesia congregate in simul in unitate per le medio de tu Spirito Sancte pote manifestar tu potentia inter omne populos, al gloria de tu nomine per Jesus Cristo, nostre Signor, ti vive e regna con te e con le Spirito Sancte, un sol Deo, nunc e semper. Amen. Oh, may you see.